Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'a 8 walakkaadhaa hanga sa'a 9 galgala immoo sa'a 5 walakkaadhaa hanga sa'a 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 haga sa'a 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf qophiilee dabarsuu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akka moltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya ulfinaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqabu har'a guyyaan dilbata muddee 27 bara 2015. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee galgala kanaa beeksisuudhaan kan isin faana turu ani Firaa'ol Jaalataati. Qophii keenya har'aa oduudhaan jalqabna. Haala sochii Oromiyaa keessaa irratti oduun booda gabaasa qabna. Ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa kenname immoo gabaasa oduutti aansuudhaan dhiyaata. Hawaasni Oromoo kibba Awustiraaliyaa magaalaa Adileeditti argamu Jimaata Dabre haala yeroo irratti fuuleffachuudhaan marii gaggeessee jira. Dhimuma kana ilaalchisuudhaan durataa konyaa adda bilisummaa Oromoo Adileedii fi hirmaattota marii kanaa haasofsiisnee qophii qindeessine immoo gara boodaarra isinii dhiyeessina. Maa irrattis haala warraaqsa diddaa gabrummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiru irratti fuuleffachuudhaan qophiin mata duree humni uummata injifatu hin jiru jedhu jalatti qophaa'ee gama keessan dhaqaba. Qophiilee keenya hundumaa faana buudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuttan isin dabarsa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamum. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi baha Oromiyaa keessa sosso'u humnoota diinaa haleelee 20 ol hojiin ala taasisuun gabaafame. Tarkaanfii laaleessaa diinaa fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fudhatu jabeessee kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa. Kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti tarkaanfii fudhatee loltoota fi poolisoota wayyaanee 8 ol hojiin ala gochuu ajajii waboo zoonii kibbaa beeksiseera. Akka kanaan muddee 22 bara 2015 halkan keessaa sa'a 10 fi daqiiqaa 15 irratti magaalaa Mooyyaalee keessatti tarkaanfii waraanaa fi poolisoota wayyaanee irratti fudhateen 5 battalumatti oggaa ajjeessu 3 ol ammoo madeessu ajajii waboo zoonii kibba Oromiyaa ifa godhee jira. Tarkaanfiin diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatamu jabaatee kan itti fufu ta'us ajajii waboo zoonii kibbaa dabalee hubachiiseera. Oduu tarkaanfii kan biraatiin ammoo gaafa muddee 22 bara 2015 Harargee Lixaa Ona Bookee Baaraddaa 17 jedhamutti humni waraana bilisummaa Oromoo humna federaalaa diinaa kan uummata jeeqaa ture irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen 7 ajjeese 5 ammoo madeesse hidhannoo kilaashii 4 irraa booji'uu ajajii waboo baha Oromiyaa beeksisee jira. Haaluma walfakkaatuun humni addaa waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessa sosso'u muddee 22 fi 23 bara 2015 Harargee Lixaa naannoo magaalaa Cirootti basaasota diinaa 5 irratti tarkaanfii humni addaa fudhateen basaasaa wayyaanee yeroo dheeraaf uummata iraarsaa fi miisaa ture Muhammad Abdullahi jedhamu ajjeese 2 madeessuun kanneen 2 ta'an irraa immoo meeshaalee hidhannoo hiikkatuun beekameera. godina arsi litaatti manni murtii ona shaalaa barbadeeffamem godina boorana ona mi'oo keessattis dhaabbata daandii indootaan gaggeeffamu qabeenyummaan isaa kan wayyaanii ta'e daareeffamem warraaqsa bilisummaa uummata oromoo fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa guutuu oromiyaa keessatti belbalaa jiru dhaamsuuf tarkaanfii faashistummaa mootummaan abbaa irree wayyaanee uummataaf barattoota meeshaa maleeyyii irratti fudhataa jirutti uummanni dallansuusaa daran mul'isuun qabeenya mootummaa wayyaanee dabalate caasaalee sirnicha adda addaa irratti tarkaanfii barbadeessaa fudhatu jabeessee jira. Haaluma kanaan muddee 24 bara 2015 ganama keessaa sa'aa jaarratti godina lixaarsitti manni murtii ona shaallaa magaalaa ajjeetti argamu tarkaanfii humna uummataan fudhatame guutummaatti barbadeeffamuun daaraa akka ta'e oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe ifa godheera. Galmeelee fi meeshaaleen garaagaraa mana murtii kana keessa turan guutummaatti daareeffamaniiru. Kaabinootni onaa fi poolisoonni wal ta'uun guyyaa guutuu uummata irratti sakattaa gochuuf yaalanis haalli uummataa waan isaan sodaachiseef sakatta'icha akka addaan kutuuf dirqamanis hubatameera. Diddaan uummataa haalaan jabaa ta'uunis gabaafameera. Oduu dhuma wal fakkaatuun muddee 24 bara 2015 godina booranaa ona mi'oo keessatti qabeenyummaan isaa kan wayyaanee kan ta'ee fi indootaan kan gaggeeffamu dhaabbata karaa baasu tokko irratti uummanni tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii kanaan konkolaattonni dhaabbichaa kan daareeffaman hoggaa ta'u hojjettoonni dhaabbichaa hedduunis madaa'uun hospitaala seenanii akka jiran oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe kun dabaluun addeessee jira. Tarkaanfii uummataa kanaan wal qabatee indoota dabalatee hojjettoonni dhaabbata daandichaa keessa hojjetan naannicha gadhiisanii deemuuf akka dirqamaa jiran kan gabaafame hoggaa ta'u mootummaan wayyaanee humna waraanaa baay'inaan bakkichatti guuraa akka jirus ibsameera. Gaaffii uummanni karaa nagaa gaafateef deebiin mootummaan wayyaanee kennaa jiru tarkaanfii faashistummaa fi diinummaa dorgomaa hin qabne waan ta'eef aarii kanarraa tarkaanfiin uummanni qabeenyaa fi caasaa sirna wayyaanee irratti fudhatu guutuu oromiyaa keessa babal'atee itti fufuu akka danda'u taajjabdoonni hubachiisaniiru. Sabboontuun Oromoo biyya Keeniyaa jirtu waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaaf kopheelee 100 shilingii Keeniyaa 20,000 baasuun bittee gumaachiteef. Biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessa kan jiraattu sabboontuun Oromoo maqaan ishee akka hin dhaamne barbaaddu tokko waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa keessa sosoo'u cimsuuf kopheelee 100 akka gumaachite oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhee jira. Kana duras shilingii Keeniyaa 30,000 baasii godhuun waraana bilisummaa Oromoof meeshaalee adda addaa bittee akka gumaachite gabaafameera. Gara fuula duraattis bifuma wal fakkaatuun waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf gumaacha ishee kan itti fuuftu ta'uu ibsite abbootiin qabeenyaa Oromoos waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo guutuufiif nyaataa fi qorichaan akka itti dirmatan dhaamtee jirti. Fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa godina Baalee Yuunivarsiitii madda walaabuuf ona roobeetti gaggeeffame irratti waraanni agaazii qeerroo barattoota Oromoo irratti tarkaanfii suukkanneessaa fudhateen barattoota hedduu akka ajjeeseef madoo taasisee gabaafame. Oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabe akka addeessetti waraanni agaazii jedhamu godina Baalee Yuunivarsiitii madda walaabuutti akkasumas ona roobee ganda hoomaa jedhamu keessatti qeerroo barattoota Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafatan irratti rasaasa roobsee barattoota Oromoo hedduu galaafatuun ala garii ammoo akka malee madeessee jira. Akka kanaan Yuunivarsiitii madda walaabuu keessaa muummee barnootaa ikonoomiksii irraa barattoota waggaa sadaffaa kan ta'an Geetaachoo Abdataa Saafii Hajii, barataa herreegaa waggaa sadaffaa kan ta'e barataa Taaddasaa Iluu, muummee barnootaa akaawuntingii irraa barattoota waggaa sadaffaa ta'an Saadaam Lataa Ahmadii fi Addunyaa Taaddasaa, barataa CTN waggaa lammaffaa barataa Addisuu Waattinee, barataa Injiinariing waggaa shanaffaa Muluu Geetaa akkasumas barattuun maqaan ishee ammaaf hin barameen tokko barattoota Oromoo Yuunivarsiitii madda walaabuu keessaa waraana agaatiin madeeffamanii hospitaala magaalaa Goobbaa geeffamuun du'aaf jireenya gidduutti argaman keessatti argamu. Otuu wal fakkaatu kan biraatiin ammoo achuma godina Baalee ona roobee ganda hoomaa jedhamu keessaa qeerroo dargaggooti Oromoo hedduu rasaasa waraana gaazii irraa itti dhukaafameen haala suukkanneessaa ta'een ajjeefamaniiru. Ilmaan Oromoo qaroo ta'an kunniin kan ajjeefaman maqaa adda bilisummaa Oromoo leelliftan, tiishartii alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu uffattan, ergama adda bilisummaa Oromoo galmaan geessan jedhamuun akka ta'e gabaasameera. Dargaggooti Oromoo ona roobee ganda hoomaa keessaa Raabii Amaanoo, Seyfuu Mohaammed, Amaan Abdul Gazali Muhammad Jundi Jabbo Mubarak Amme Likasa Faisali Jedaman Kanen Ala Sukane San Warano Yani Agazi Jedamuna Jefaman Kesa Targaman Torban Darbe Kesa Sululta Kesa Ti Warana Agazin Karukutame Hospitala Sene Murata Alamu Jedamu Akadues Odum Bodana Nugay Ifagodam Waluma Galati Falmi Mirga Gage Famajru Kesa Ti Ilman Oromo Waregaman Ibatokov Digdama Ola Kataan Gabasalim Bahajiran ifagodani jirum. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa isinii tamsaa jirudha. Mootummaan wayyaanee magaalaa Burraayyuu keessaa sabboontota injiinaroota Oromoo lama ukkaamsee eessa buutee isaanii dhabamsiisuun saaxilame. Akka kanaan gaafa muddee 22 bara 2015 magaalaa Burraayyuu keessaa sabboontota Oromoo kan ta'an injiinaroota Oromoo lama ukkaamsee eessa buutee isaanii akka dhabamsiise oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhee jira. Yuunivarsiitii Jimmaarraa kan eebbifamee fi kanaan duras yuunivarsiitii dhuma Jimmaatti humnoota tikaa wayyaaniin doorsifamaa kan ture injiinar Cimsaa Abdiisaa fi injiinar Addaamuu Rattaa kanneen jedhaman sabboontota Oromoo magaalaa Burraayyuu keessaa humnoota tikaa wayyaaniin ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee fincila diddaa gabrummaa uummatii Oromoo dhoosee finiinsaa jiruun muddamsuu hamaa keessa seenee sabboontota artiistoota Oromoo akkasumas gaazexeessitoota adamseedhuu fi ukkaamsee dhabamsiisuu jabeessi akka itti fufe gabaasaaleen ba'aa jiran saaxilan. Akka kanaan sabboontoota artiistoota gaazexeessitoota akkasumas injiinarootii fi ilmaan Oromoo sadarkaa hojii garaa garaarra jiran hedduu Oromiyaa bakkoota garaa garaati jumlaan qabamanii sirnichaan hidhamaa fi eessan buuteen isaanii dhabamsiifamaa jiraachuu gabaasaan maddeen keenya dabaluun ifa godha. Dhiyeenya kanas yuunivarsiitii Wallaggaatti ramadamee hojjetaa kan ture sabboonaa artiistiin Oromoo Misgaanuu Hayiluu Oolii jedhamu muddee 22 bara 2015 humnoota tikaa wayyaanee nama Ahmed jedhamuun durfamaniin ukkaamsamee eessa buuteen isaa dhabamee jira. Kana duras artiistoota Oromoo Jireenyaa Shifarraa, Bilisummaa Dinquu fi Hawwii Tazarraa humnoota tikaa wayyaaniin butamanii kan hidhaman yoo ta'u shamarree artiist Oromoo Hawwii Tazarraa sirba warraaqsaa baastee jedhamte hidhattoota wayyaaniin reebichamaa irra ga'een qaamaa akka miidhamte hubatameera. Kana malees gaazexeessaan dhaabbata televizyiinii Oromiyaa ture Fiqaaduu Mirkanaa jedhamu mormii maastar pilaanii gabaastee jedhamee akka mana isaatii qabamee hidhamee dhaabbati gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gabaaseera. Gaazexeessaan kun hanga ammaa eessa akka jiru kan hin beekamne ta'uunis dubbatamaa jira. Akkasumas gaafa muddee 25 bara 2015 gaazexeessaan kan biraa Geetaachoo Shifarraa jedhamu magaalaa Finfinnee keessaa humnoota tikaa wayyaaniin qabamee akka hidhames gabaasameera. Godina Lixa Wallaggaa Ona Najjoo mana hidhaa poolisii magaalaa Najjoo keessaa ilmaan Oromoo 30 ol ta'an fuudhamanii achi buuteen isaanii wallaalamuun barame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoof ibsanitti waraanni wayyaanee muddee 22 bara 2015 ganama keessaa sa'aatii 11:00 qaroo ilmaan Oromoo osoo mirga abbaa biyyummaa isaaniitiif falman mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneetiin mana hidhaa poolisii magaalaa Najjootti hidhaman 200 keessaa ilmaan Oromoo lakkoofsaan 30 ol ta'an mana hidhaa keessaa fuudhamuun achi buuteen isaanii dhabamee jira. Ilmaan Oromoo magaalaa Najjootti waraana mootummaa wayyaaneetiin hidhaman kunneen iddoowwan garaa garaatti kan hidhaman yoo ta'u iddoowwan itti hidhaman kana keessaa muraasni waajjira poolisii magaalaa Najjoo fi mana sagadaa magaalaa Najjoo keessatti argamu ta'uu odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabee ifa godhee jira. Itti dabaluun akka maddeen keenya jedhanitti ilmaan Oromoo kaamsamanii mana hidhaa keessaa fuudhaman kunneen du'aa fi jiruu lubbuu isaaniitiifis maal akka irra ga'amu hin beeknu jechuun shakkii qaban ibsatan. Oduun gara biraatii nu dhaqqabe akka ifa godhutti mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee jiraattota magaalaa naqamtee doorsisuun barattoota keessan mana barnootaatti ergaa jechuun dirqamaan mallatteessaa jiraachuun barame. Haaluma walfakkaatuun barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa lubbuu isaanii oolfachuuf jecha magaalaa keessa rukutanii jiraatan barbaaduun reebicha humnaa olii irratti raawwachuun magaalaa kana keessatti deebinee yoo argamne nuti shororkeessoota jedhaa ittiin jechuun doorsisaa jiraachuutu barame. Achuma magaalaa naqamteetti humni waraanaa kun halkan mana ciisichaa barattootaarra deemuun osoo barattoota doorsaa jiruu lubbuu barattaa tokkos galaafatuun dhaga'ame. Oduu xumuraatiin godina Lixa Wallaggaa keessatti abbootiin qabeenyaa waraana wayyaaneef qarshii laatuun uummata Oromoo ficcisiisaa jiran saaxilaman. Akka odeessii gamasii nu gahee addeessutti Lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii keessatti mootummaa wayyaanee abbootiin qabeenyaa poolisoota federaalaa fi Umnagazi mallaqan akka deeggarantaa isaa jira. Aluma kanaan obbo Charu Asfaw, obbo Geetut Gaabu, obbo Balaay Kaasa, obbo Mammush Globali fi namni maqaa yeroof addan baane tokko qarshii 20,000 mata mataatti gumaachuun poolisootaa fi waraana wayyaanee ummata fixaa jiru tumsuu irratti argamu. Namoonni kunis gocha hamtuu akkanaarraa daddaffiin akka dhaabbatan sabboontonni Oromoo dhaamsa dabarsaniifii jiran. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateeraa qophiilee keenya hafan hordofaa.
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin meetir baandii 11,800 fi 30 irratti akkasumas kiloohertzii 25 irratti dabraa jiru ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan gabaasaa oduu haala sochii Oromiyaa keessaa irratti fuuleffatutu dhiyaata. Jaalibsaatu dhiyeessa.
Gootonni barattoonniif ummanni Oromoo maastar pilaanii magaalaa Finfinnee kan qonnaan bultoota Oromoo miiliyoonaan buqqisee dirree irratti facaasuu fi Oromiyaa ciccirru mootummaa wayyaanii baafatee fi labsii magaalota Oromiyaa irratti oppidiyoon dabarse mormuun fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa eegalan jabeessanii akka itti fufan gabaasaaleen bahaa jiran ifa godhu. Diddaa uummataa kana dhaamsuuf mootummaan abbaa irree wayyaanee tarkaanfilee ajjeechaa fi hidhaa jabeessee itti fufuus diddaan daraan finiinaa jira. Fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa akkasumas mormiin maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi labsiin magaalota Oromiyaa irratti dabarfame Oromiyaa guutuu keessatti barattootaa fi uummata Oromoon geggeeffamaa jiru akkuma jabaatee itti fufetti jira. Akka kanaan muddee 21 bara 2015 godina Qeellam Wallaggaa Ona Anfilloo magaalaa Gaarjedaatti barattooti qonnaan bultoonni Oromoo waliigala hawaasni Oromoo magaalaa Gaarjedaa fi naannoo ishee hiriira mormii guddaa bahaniin diddaa jabaa mul'isaniin magaalattii to'annaa ofii jala akka galchan gabaasni arganne ifa godha. Ummanni poolisootaa fi kaabinota wayyaanee irratti tarkaanfii fudhatuun magaalattii keessaa erga gugseen booda mana hidhaa magaalattii keessa jiru cabsanii hidhamtoota bilisa baasuun ummatni alaabaa wayyaanee buusee bulchiinsa mataa isaa akka dhaabbates gabaafamee jira. Haaluma walfakkaatuun muddee 23 bara 2015 godina Lixa Shaggar onoota magaalotaa fi gandoota baadiyyaa akka Jalduu, Gindabaratti, Meettaa Roobii, Adaa Bargaa, Baabichaa, Geedoo, Midaaqany, Amboo fi Baadiyyaa Waddeessaa, Xuqurincinnii, Tokkee Kuttaa'ee, Iluu Galaanii fi Baakkoo Tibbee keessatti ummatni Oromoo wal ta'uun mootummaa wayyaanee waraana nurratti labsee waliin hin jiraannu jechuun fincila diddaa gabrummaa itti fufee jira. Mirgi namummaa fi dimookiraasii nuuf haa kabajamu ofiin of bulchina jechuun wayyaanee jalatti buluu akka hin barbaanne ifatti dubbatan. Kun kanaan otoo jiruu muddee 23 bara 2015 godina Lixa Shaggar Ona Calliyaa magaalaa Baabichaa fi naannoo isheetti fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa wal qabatee ilmaan Oromoo 120 ol ta'an konkolaataa Isuzuu jedhamu lamatti ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii akka dhabame gabaasaan maddeen keenyarraa nu dhaqqabe kun ifa godhee jira. Gabaasaa gama biraatiin ammoo muddee 23 bara 2015 irraa qabee godina kaaba Shaggar onoota abooteef dagametti diddaan ummataa sirna wayyaanee irratti cimee kan jiru waggaa ta'u daandileen bakka adda addaatti cufamuun akka waraannii fi poolisoonni federaala wayyaanee ummata keessa fiiguun hin hiraarsine danqaa jiran. Humni waraanaa dabalataan hedduminaan naannoo magaalaa Fichee fi ona abootee fi dagametti bobbaafamuun ummata goolaa akka jirus gabaafamee jira. Wayyaaneen muddamsuu irraa duula hidhaa banee jiruun yuunivarsiitii Finfinnee mooraa kiiloo 4 irraa barataa Oromoo dhaadannoo ani barataa Oromoo qonnaan bulaa Oromoo fi uummata Oromoo hundaafan dhaabbadhe jedhu baachuu isaa qofaaf dormii isaa keessaa ukkaanfamee dhabamsiifamuudha kan gabaafame. Achuma yuunivarsiitii Finfinnee mooraa kiiloo 5 fi 6 keessatti barattoota Oromoo ukkaamsamaa akka jiran saaxilamee jira. Gaafa muddee 20 bara 2015 fincilli diddaa gabrummaa magaalaa Jimmaatti geggeeffameen wal qabate barattooti Oromoo 18 ol ta'an ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii dhabamuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Yuunivarsiitii Jimmaatti fincilla diddaa gabrummaa barattootaan dhoheen wal qabate waraanni wayyaanee barattoota irratti miidhaa geessisaa akka jirus saaxilamee jira. Akka kanaan yuunivarsiitii Jimmaatti barattooti Oromoo kan shamarran Oromoo baay'inaan keessatti argaman mooraa saayinsii fi teeknoolojii keessatti jiilbaan cirracha irra waraana wayyaaneen harkifamaa reebichaan goolamaa akka turan ibsamee jira. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa 55 ol ta'anis mana hidhaa magaalaa Jimmaatti geeffamuun dararamaa akka jiranis beekamee jira. Gabaasaa gama biraatiin ammoo muddee 20 bara 2015 yuunivarsiitii Adaamaatti barattoonni Oromoo lama akka akeekkachiifamanii fi dorsifaman kan saaxilame yoo ta'u barruuleen fincila diddaa gabrummaa garuu mooraa yuunivarsiitii keessatti facaafamanii jiru. Halum ol fakkaatuun muddee 21 bara 2015 yuunivarsiitii mattuu keessatti waraqaaleen fincila diddaagaa urummaa adda addaa akka faca'an beekamee jira. Haga dhiigni barataa keenyaa lolee deebi'utti haga barataan gaaffii mirgaa fidhaatti guurame bahutti nagaan taanee barachuu hin dandeenyu jechuun waliif dhaamanii jiran. Gama biraatiin ammoo mormii maastar pilaanii magaalaa Finfinneen walqabatee yuunivarsiitii mattuutti barattoonni Oromoo 20 ol ta'an barumsa isaanii irraa akka ari'aman baramee jira. Yuunivarsiitii Dabra Taaboor keessatti ammoo barattoonni Oromoo fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti barattootaa fi uummatni keenya geggeessaa jirutti nutis makamuun bakka jirrutti geggeessuu qabna jechuun sochii akka eegalan gabaafamee jira. Fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti dhoosee finiinsaa jiruun walqabate godina baha wallaggaa ona waamaa galoo magaalota mooxee fi qassoo keessaa ilmaan Oromoo nagaan hedduun humnoota tika wayyaaneen dharaan yakkamanii hidhamaa fi ukkaamsamanii dhabamsiifamaa jiraachuu gabaasaan godinicha irraa bahee ifa godhee jira. Akka kanaan magaalaa Mooxee keessaa konkolaachisaan Taarikuu Mokonnin jedhamu rasaasaan erga rukutamee booda kan hidhame waggaa ta'u waardiyyaa baankii daldalaa kan ta'e Dirrissaa Waaqumaa, barataa Geetuu Baqqalaa, Zalaalam Amaaree fi barattoonni Oromoo 8 kan biroo kanneen hidhamanii fi ukkaamsamanii dhabamsiifaman keessatti argamu. Akkasumas magaalaa Qassoo keessaa ammoo ilmaan Oromoo Misgaanuu Addunyaa, Misgaanuu Alamaayyoo, Nagaasaa Beekumaa, Caalaa Bantii, Mo'iboon Tasfaa, Eebbaa Suuraa fi Dassaaleny Waggaarii jedhaman ambulaansii ona waamaa agaloon ukkaanfamanii kanneen eessa buuteen isaanii dhabame keessatti kan argaman yoo ta'u humnooti tikaa wayyaanee Daggafaa Tamasgeenii fi Bultii Fiqaaduu jedhaman kanneen ilmaan Oromoo adamsanii hiisisaa jiran keessatti akka argaman saaxilamee jira. Fincilli kun jabaatee itti fufuun onoota akka Abee Dongoroo, Jiddaa Kiiramuu fi Amuruu keessatti barattootaa fi sabboontota ilmaan Oromoon akka itti fufetti jira. Hidhattoonni mootummaas uummata waliin ta'uun falmataa akka jiranis odeessi arganne dabaluun ni addeessa. Daandiiwwan onoota kanneen keessaas akka cufamanii jiranis beekamee jira. Gama biraatiin godina kibba baha baalee onoota Ginneer, Saweenaa, Beeltuu, Hadaa, Raayituu fi bakkoota adda addaa keessatti gootonni qeerroon barattoonni Oromoo uummata waliin ta'uun fincila diddaa gabrummaa finiinsuu itti fufaniiru. Waraanni wayyaanee diddaa uummataa kana dhaamsuuf keessattuu qeerroo Oromoo irratti rasaasa roobsuun tarkaanfilee gara jabinaa fudhataniin ol adeemtoota Oromoo baay'ee akka lubbuu galaafatanii fi akka malee madeessan gabaasaan arganne kun dabaluun saaxilee jira.
Ambo gubbaan tiitaa, mobaari raan tiitaa, zalaalee gubbaan tiitaa, jindoo gubbaan tiitaa, foolii goota na turgaayi, foolii keeroo na turgaayi. Aduun biyyoormaaniitu ol ilaaleen dadhabe asoormaa namaa naatu Oromiyaa too jedheen dadhabe Armee too jedheen dadhabe aadaa too Oromiyaa si malee jiraatu wallaliyaa Armee too Oromiyaa si malee jiraatu wallaliyaa Ushururu keroo mataa guduru mortuu galtuu biyyaa nama baasa duru guddootis keen jiraatte olaa sardiin ni nyaattu guddoo tokkummaa qabaanne gadeeninnu naantu yartuu ni nunnaantu. Ittisaa tokko biyya furdaa akkam ishii godhu laata wanta Oromiyaan deesse gijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigijigij
Thank you.
Kan dhaggeeffataa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee gabaasaa oduu itti aanse ammallee itti fufee jira. Kanatti aansuudhaan kan dhiyaatu ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname ta'am.
Hoggantoonni wayyaanes cooba dhiiga lammii Oromoo hundaaf gaafatamoodha. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Falmaa ummanni Oromoo mirga isaa kabajsiifatuu fi jireenya sabummaa ofiitti iggiitii gochuuf gaggeessu duula diinummaa fi shororkeessummaa irratti banamee jiruun wareegamni ummanni keenya baasaa jiru akkaan ulfaataadha. Lakkummaa roorroo fi tuffii wayyaaneen ummata Oromoof qabu daangaa dabraa fi duulli inni eenyummaa sabichaa dhabamsiisuuf gaggeessu sadarkaan isaa guddachaa deemeen ummanni keenya obsa isaa fixatu irraa guutuu Oromiyaa keessatti sagalee tokkoon ol ka'ee mormii isaa karaa nagaa dhageessifachuu irratti argama. Mootummaan wayyaanee gaaffii ummanni keenya karaa nagaatiin dhiheeffachaa jiruuf deebisaa sirree fi nagaa qabeessa kennu irraa akkuma amala isaa humna waraanaa weerara alagaa biyyattii irraa tiksuuf ijaarame lammiilee nagaa fi meeshaa maleeyyii irratti bobbaasuudhaan mormii karaa nagaa kana dhaabuuf yaalaa jira. Ummanni garuu obsa isaa fixatee waan jiruuf bobbaa waraana kanaaf osoo hin jilbeeffanne fincila isaa bifa adda addaan itti fufee jira. Haala ni mul'ata jedhamee hin eeggamnee fi hin yaadamneen mormii karaa nagayaa akka galaanaa guutee dambali'uun Oromiyaa irra dhangala'e kanaan kan riffate mootummaan wayyaanee tarkaanfii suukaneessaa fudhatuun mormii kana dhaamsuun murteeffatee ajjechaa gara jabinaa fi suukaneessaa raawwataa jiruun hiriira shororkeessota dhiiga dhangalaasuun mootummaa isaanii jiraachisanii seenuu caalatti mirkaneessaa jira. Labsa lolaa muddee 15 bara 2015 ummata Oromoo irratti karaa miidiyaa isaa irratti ifatti beeksisee eegale kan raawwate ilaaluun mootummaan kun hangam ummata Oromoo akka diineffatee jiru kan hanga ammaa hin hubanne hubachiisa. Akkuma murnoonni finxaaleeyyii ummata nagayaa ana deeggari yookaan fedhii kiyya guuti jechuun dirqisiisuun kan isaanii morme yookaan fedha isaanii guutuu dadhabe gorra'an wayyaaneenis lammiilee Oromoo fayyaaleeyyii ajjeesuun humnaan fedhii isaa guuttatuuf bobbaa waraanaan agarsiisaa jira. Gartuuleen shororkeessotaa ummata amantiin adda baasuun kan ofii mararfatuun kaan akka dhabamu yookaan amantoota irratti tarkaanfii suukaneessaa fudhatuun akkuma beekaman mootummaa wayyaanes lammiilee Oromoo ummattoota kan irraa sabummaan adda baasuun ajjeesuu hidhuu fi ari'uu irratti argama. Shororkeessotni ummata meeshaa maleeyyii fi isaan miidhuu hin dandeenye gara jabinaan akkuma fixan mootummaan wayyaanes mootummaa haadhaa fi ilma wal irratti ajjeesuudha. Shororkeessotni dhala namaaf kan kabajaa fi jaalala hin qabne ta'uu irraa tarkaanfii suukaneessaa fi rifaasisaa fudhatuun akeka isaani fita baafatof akkuma yaalan gartum murnabicu wayyanes ajjese reffa dalanama hala kabajayin kamnen gatu akka enyumman isaayin bekkamnetti ciccirani ajjesu fi gubu awwala dhokkatun hammeenya bineensummaa irratti raawwatun bekkama. Mootumman wayyaane gocha isaa kanneen hanga ammaatti lammiilee Oromoo 85 ol ajjeesuun mirkana. Kumootaan rasaasaa fi reebichaan akka qaamaa gaaga'aman godhee jira. 10,000ootaan ammoo manneen hidhaa hin beekamnee fi beekamanitti guuree hiraarsaa jira. Kana hundaan kan hin quufne gartuun murni bicuu wayyaane ummata Oromoo keessaa beekaa fi qaroo dhabamsiisuuf akkasumas akka seera biyyattiitti kanneen karaa nagaa qabsaa'uuf waadaa seenan hooggantoota jaarmiyaa siyaasaa mormitoota koongiransii federaalistii Oromootaan kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi qondaalotaa fi miseensota sadarkaa adda addaa guutummaa Oromiyaa keessaa qabuun hidhatti darbuun dalagaa shororkeessummaa bal'innaan itti fufee jira. Addi bilisummaa Oromoo ajjeechaa, reebichaa fi hidhaa jumlaan ummata Oromoo irratti wayyaaneen raawwatamaa jiru jabinnaan balaaleffata. Lammiilee Oromoo kanneen seeraan alatti ajjeefamaniif kanneen ajaja farrummaa dabarsanii fi ajaja seeraan alaa kana hojii irra oolchan qaamni walaba ta'e akka qoratu gaafata. Hawaasni addunyaa fi jaarmaayotni mirga dhala namaaf falman hundi mirga sabummaa fi namoomaa Itiyoophiyaa keessatti jumlaan cabsamaa jiru kanaaf kanneen gaafatamoo ta'an murtii seeraatti dhiheessuu irratti qooda irraa eeggamu akka gumaachan addi bilisummaa Oromoo yaadachiisa. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo muddee 26 bara 2015.
Ayiloli farda ya jabile warra dambi.
kabajamto ta dagge fatota kenya kopin kenya malle tifu fejira lamilen oromo keba australia magala adlet ke sejiratan jima ta dabre mudde digdemishan barakuma lama fi kudashan walgawudan mari hawasa hala yero amma oromia ke sarati fule fate gagge senijiru waye kopi kanarra akkanuf ifsenif ittigafatama konya abao keba australia hasofsis nejiram akika kopi kana ilal sudan yada san nuf kenanin egalla akasjeru
kalau saya menjana saya makan saya amat beramai jama tiga pertama punya abah saya kita karena dia berani kerana kanan alat kami dah hilir kerana kanan alat juga ini setiap si belakang kita hal macam itu yang semalam ini resundai hal macam jero emak kanan dia kita way sincera berfoto dengan lagi se yang aku hidup bahaya jeca macam mawar yang berfasi pertama dengan kita dengar ada Yesus aku anak tunggal itu ini orang yang kena tahu kamu kan jono jadi orang yang malu kan jono kalau cerita agaknya sebenarnya hal macam orang macam ni saja macam tu pasukan akan dikubur aku mana akan ada malu kan macam ni hari hari tak akan ada kesian itu jadi punya kena tu ni aku mahu kamu tu punya lebih semua apa oh nanu abg tu ni itu benda yang itu community yang jarme awak ada itu kerana kebudayaan kebudayaan kita, dan kalau macam sensi nama kan jiru si, kerana kita juga betul ni community orang awak kan nama kan jiru, orang kata ni, terus dia kerja awak orang ni, betul kan, boleh kan kerana awak orang ni, apa jiru si, sensi betul semua orang macam ni, kerana jiru tu sensi juga kan yang mereka itu sudah, lakukan awak kan nama kan jiru betul orang macam asyik tu, he, rasmi macam kan, halam ni orang macam ni kan, ini kesempat ni, nama tu tu, itu pertama, komuniti mana tu, anak itu kan, orang jen, asal asal macam tu kan, asyik tu, mari kan, awak tak tu, asyik tu je, dan mari asyik tu je, supaya bermusim mahu buat jual sama tu. Ini aku ada komuniti, awak tu tu, orang ada boleh tu, aku ada komuniti mana tu, ada bangun tu je, ni kan? Kami telah mengambil tindakan. In kerisan, kita juga malah saya ni lagi kerisan ni. In kemudian itu asuran, misalnya sebulan ini saya jual, aku semasa ni saya in berasa berkilah, jadi apa jual gasu lama itu, istilah ni, in awak sahkan ni, hari kapso ni, kerja aku mesti ke egale, dikejar mah di kendera, ke egale, in istilah ni, aku semasa ni kapso ni yang garam kerja macam. Anak lepas ini pasti nanti saya pasti awak sahkan nanti mende awak ni marah berikut apa dia kerja abis semua orang mau berada apa cuba bukti kasmas ke rocky berasa dan awak lihiri nak nanti je lah kita di home ya kerja kita pun hani kita ada belakang kawan ni kan mayoron tu ni jero ini aku orang change ni nak ambil sih itu kan dan kasmas tu dia dengan dan kalau bodoh jero santai ni orang orang mau. So kan rasa tiba-tiba, ini faham indah dan anu istani. amalnya dalam sekarang dah ini pasien ini erbuhi kerja kerja sebenarnya. Jika jarang lah, jika asal jika indah, saya ni orang gemal ni orang berbeza ni akan dah bawa umat orang murah sisi tu akan kerja amalnya kawan lah sisi ustani. Kan ikan itu sambung dah awak ni jadi ayah dan tu akan awak seorang murah tu dia alat jadi kita jadi murah ego mana senjor. Jadi jika dia mari amalnya kami mesti mari buat ajaran. Kerana akan kita dan semua orang mahu jinat abdul hai negara kami guna uang dosen dia kata mudimba mahu tahu mana jadi boleh jadi income ini kerja nak kenjau jadi kerja dia kerjasi dan semua orang mahu jadi mata anak kita hello sini ye usah je ni mari memang dia gagal ni memang dia bukan ramai nampak anak si ini ramai juga sudah dah jadi kita merah angkai parlimen kita nampak MP member of parliament kita juga si primary nato kena juga jinata boleh. Ia kerja komuniti ini si negansi dan juga juru si legal ceram. Irati salin dewan apabila orang juru rahasia mereka juga. Kemudian semua juru juru menerima kita aje tu. Adanya berita ini dia masuk kita pasti akan uspu kena leh hasil sinergi. In amajuran itu yang kena dugaan le ambil secara naja ala juru bisa kanjau si opposition si negara yang murni itu sistemnya berdiri negara yang tidak ibarat kesan aliasi jangan negara yang tanya hasilnya siwal inwal mereka ini wakar kita mungkin pada cara itu ini boleh anjau in durasi dari rasa kepesan siwal jenis mata anjau menurut rasa akhir agama karya waktu itu ini kanan le dan yang kata orang itu kertas itu aja yang dia itu pan magama kan mereka mereka jangan merintal anjau macam dia bahkan eksmat kawan ni usah jira. Awal la lo kanak kita leh wajah dia jatuh dan kita awal ni akan ikhwan untuk esami tu jadi kanak leh apa pun bukti bukan yang kerja tu bukan aja ini dulu leh kita kau lo kanak kita santi mau jangan tik artil leh esam jangan waktu kursi cuba kan dulu leh kita tu itu hari tu leh kita asal ni wajah tu nama jadi kita itu kan dulu leh pun awalnya kita nak kita anjur artik aku kadular tu kau hidup kadular leh itu وان كان عندي لا لو هذا سواء كان بين ايه وانا راك نبي مقال اقوى واسم ثانيه كان في ست زي مريات ايه اصلي كده ني خلوا كل يوم على الدين بس جسس وانا الدين ما جنبتش زي بس كانوا بيقولوا انا ما كانت جرا وني لما تبدا هي تسد باجر دام ايه ابسون لا دي من ملي سقطاني كامل سلاح كلبت عنده ايه وقمنا دفان دكتك ya lagi ramai je nanti jira kal asal kal makanan itu apa itu china jira abdin tu sila uang asal ambil dan tu kalau kal tak cintun tu di sini nak kal tak cintar kan tu kalau dia uang rakam tu kecil, nama kerja kecil, kalau dia kerja tu orang insan ni pun tu lah, mereka hanya ini sehanya cakala ni bahasa dia sehanya agama kalau abdin gora awak ni sehanya di kejirin tu sih china ada agama Kebudayaan Jepila, amalnya, alki, hamil yang jatina, kejawatan, kemudian, ero, wangdari, kesajikan, awat resan, ijat hajikan, melayan awat resan, lori majikan, sabki hajikan, cikupa, kebudayaan Jepila, abshir, muncirat asal, muncirat, abshir, abtu dia barat, muncirat hilaf, malu, kemudian, sumpah, jawatan, muncirat, buat icha, kemudian, sumpah romo, wenye tegal. Anak apa target? I'm sure one thing dia tidak akan. Bukan corong mana? Abil motor mozi arah berus tau. Anak berus tu kata, uang kamu awet tau. Rahaga tau uang kamu tidak akan. Elon ni dia lah ada yang kita ada sendir. One thing kita nak baca jira waktu I'm sure jabatan. Motor mozi esahu dia hebatkan. Dan telah atau warna musim mana awal jauh jatuh atau tujuh hari kesan ni tak ijaan lagi pernah ijaan lagi ni yang orang buat ijaan lagi ni nama siapa ini di negara kita awal di negara kita dahulu awal kita jadi sena ke sembilan ratus ini hasil le sena ke resoda kita amma yang orang kan awal amma yang kita tinggal di sini warna musim mau jinggara banyak yang niat jadi orang pun nama gua dah asli. Orang dia di kemudian orang dia yang di kawal hidup tu, orang dia di kawal hidup tu, orang dia kita dia terada perlu. En orang ni musim mana akan musim mana dia orang orang tu asal. Jadi kawan ini dia untuk boleh diri aran fili bara da mata tayi san tigarte aran da yinsina aran ballada ummata tayi san tsawo hin da yinsina ummata tayi san cinada abada ko te bula kan jetin tayi ni mote in ma kai cinada abada in tana tayi cinada abada balle ta balle tayi cinada abada wannan ya la jetin yoron ki yoro ku ta fi dan da fi amince shi wanda ko dalili wannan siyasa da ta adda gela a kaje sai ya wace sunu to ko tayi dai karaduwa allati garta da musu mawar mu wasa ana male hada ne yiru afan fa jo yi yaro sana ne ti radi bi en romo ta ta yi furmu male mu ba kuma kuma in jo furmu male mu anar ka kana mai da mace wallahi
lamile romo mari hawasa kanarra ko da fudatan ke sais na mota sadaya so sis ne jira maka sani dur sudan waye kopicha akasiti wal dura duban nuf ibsan
maka ke urfi sabatin dama aiya asikini wani kenya wani eras mariam ne han yero amma oromia se to se ma jiru ratti kuma ta shin ya ha yiki afan to wato ran a fasani do ma jiran san mu su akka tuna da dunno da mari kenya wani tsifne gan sulawa dragon wan da ne jurnal bi ya la jiru heri rabani kuma ta shin ya kajale so hu to ko faun guru san de nyu la musani ko abin yan tara da cuda so wara madawni fi wara da hamani fi hudda khara san da mi asu gargar malik olympic abne bu fi khara da da san olympic abne ak gargar ru ko da san go da mi ko ri bu sune wan dun de nyu na was ne rosti ma te khana so de ki ai dan sunan tsabu tsawon haliron amma rezurtu asmane o wada sanale na ba ta tsisa wannan ke ne da makinan dur dur ka fa kuma da masu shane kuma da masu friendly fi juman ture ga fa san jole bar ku fa ku fa kure khairi rabe he warana musmasin reba me gado arragaru ummata sai ne hinta politi abati tsara ko ke kula irma ce tsara a cikin kuma gutu biya wanda ta ce zuru sai su na magan masita warani a cikin kuma romo sanga da zai shiga ko gano ce ci da asu mai tsara kana sun ki jaba da cikin kuma romo ki tsaba ki umma ce ne kuma buku baba yaro amma umman ni da makina wanda ma ta zuru a koyo wani tsaka a cikin halin mulki sai ko turtiwan asamale oki kasa ta samta fiyati tuwan din din na da banna gaba da gaba da anta
an magan kinya yusuf ahmed jarama yo kan murata tabat jarama magala atlas rai na ga pertama dane ada fiyati wa dedin mawamat tor strale ada ti arra wani matkana tu wani kawne ki asiru ki mata se a kuma be kamu ti halero je ke ta man kar jo len ke ni kar ke gon ni ti hawon kenya a iri re naga bai motuman abai re da ni iri re naga kai sampan kame a pan ka we tin be sa ti u kana de te ni woli tu ne mal bo u kam na kan de ru ti hawa ga u ti woli tu se tun ta ke bisi mawar mu tun ta hawa tun konya hawa ne to Australia ta wuri su kai arra mari ke kai ta jira an si an kabu yo ne kai ro bije kai ta kapso pini ta ke su kai o fi wabu ya ro kai ro an ta kai ro wan nan de ha si kai ro dal si aban kai ro dale arra apa ke su kawa ha si gara si bi ette idi yina ida yimpu atuma du aga sitin ta aga sitne isi fofu ka bananja isuba dindi kawen tani tipi igalsi sumbi ni tani aka isi duba nemisne e to kuma ke nyang hali arwoti te nyapi apoti te nyahuntinu khani aka hirira kamen isi fofani kapso tanakal mangeni gap wabu ga chenni oromo da isi arga umanni gen kaudu du karale arga asisti wonti kawam ka daimi du daimi waga shani arga deke jole u jutusan asisti wonti tope hilingi fi suuri den dawu wa bete singgarkan di sana senada petaja wabudar agar tuh boleh penyedai macam ini sini seperti ini wabudar kena hatta pun surat di senada petaja ni boleh nulen agar jumlah pun jumlah di senada pernah jabat ni mohon ini jika nong kek serinja wabudar ambo awas dijalat awas dijalat yeron tuh yeron nami itu waktu kode aman sih, kutapi, karena data di luar kode demo itu, jaron tu jaron okun mata di termas di luar batik tu, lade bukti dan lakatenya tabatirra, ilmankenya tabatirra, karena kenya tabatirra, beha kenya tabatirra, ilman orang bodoh, okun mata luhaga luja, okun mata agen di mana istijabat, hawa Ina kena capsin, cara tersebut dia mutma data kabian, bijete sekitar sinamu, jitani atau rasko romoka bejutkan, karena tambah.
Makan kia surat dia yunan jadi, di Australia ramagara tipu Adelaide ramtu kesan jadi, kopi arai rati lalat, mari umata awasanan no Adelaide jadi. Wahai rumah biaya kisah di majul kan rasilal sih, wan dan dini umbrat abad cufi, ha wan harga tu kon mari ani ne, umpan biaya undra kawir abad ekon waktu kerjaan tu majul cufi, nanti muara umat dan dini mende mata kekas ni agar abad nujane, wan dan dini umbrat baru fi keidam kani berat abad cahaya berjuta, ni ani ak mata kiat cewan iadu, umat kana kanaran nuga elle beli jalan kita bukinya, abah terus semua le orang mule yo teh, nama tu pagi sih, nama tu kumna le urkade, tu nuti berat abah ni budhi fani rasa eh, arah selagi nak kena tinu tinjung baru, ammas tanan fundurat sih le wan dan dini berat abah ni, ada terus semua orang mule gergaruk nuti kopi dah, mana le aman tinu le. Gandaan ini level kau tu isi uang kena rasa kerja baru, anas bae hawi kia. Ani orang biasa tu reti orang mana kena ti obbare, why opi farmacu fi gandai ti link abanu turani, hindu musa lekan angkabanu. Amma garu umani obbare kuni kabinnya kia ingkin mujer orang anak pun tu abbati farmacu ni kuni sader kabuter rajin rangjera. Jadi jawatan itu kupang jadi aman le. Insya Allah nanti akan kerja. Nolai sini nanti rancang.
Sena si forza, oh non mate, Karadem turur mak eba kenya rakamin nukapi. Barat sedar bunu balai surde kesiram eka tati. Yang gak kaya dua tiada teratawalami. Orang pakati ni masake wamami. Ero kera sabo semua wadin dia. Berga opi palmu berga badi teh. Terat siapa tu egan pun ti. Utu bosi bilo. Wafi ada dira. Utu sulam.
Yeah.
dhaggeeffatoo keenya kabajamu sagantaan keenya galgala har'aa ammallee akkuma itti fufetti jira. Tokko lama jechaa qophii har'aaf qindeeffanne isa maa irra geenye jirra. Innis mata duree humni ummata injifatu hin jiru jedhu jalatti kan qophaa'edha. Muuziqaa coomsaa kana booda isiniif dhiyaata. Faana bu'a.
Mootummoonni abbaa irree hedduun biyyoota baay'ee keessatti qawweetti fayyadamuun uummata dhiituun bara ukkaamsaa fi saamichaa dheereffachuuf yaalanii jiru. Ajjeechaa hidhaa fi darara adda addaa raawwachuun gaafii uummataa ukkaamsuuf tattaafatanii jiru. Sobanii sobsiisuun uummata moogsuun bara bittaa dheereffachuuf yaalanii jiru. Uummattoota biyyattii keessa jiran wal dura dhaabuun yookaan walitti buusuun akkasuma sirna isaaniif yeroo bituuf innaa tattaafatan biyyoota hedduu keessatti mul'atee jira. Wayyaanii weerartuu fi gabroonfattuunis waggoottan 24 darbaniif tooftaadhuma dulloomaa kana impaayera Itoophiyaa keessatti hojiirra oolchuuf yaalaa turte. Wayyaaniin waggoottan 24 darbaniif impaayera Itoophiyaa keessatti wanti isheen raawwachaa turtee fi jirtu nama mirga isaas ta'e kan saba isaa gaafate waraanatti bobbaaftee ajjeesudha. Hidhuudha. Dararuu fi bakka buutee isaa dhabamsiisudha. Kaan immoo dhiibdee biyyaa baqachiisudha. Gaafii uummataa haqan qaaltee hambisuuf karaa miidiyaalee to'attee jirtuun akkasumas dabballoota garaaf bultoota ta'an bobbaaftee holola sobaa gaggeessudha. Iddoo barbaaddetti immoo sabaa fi sablammoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran sanyiin amantaan ilaalcha siyaasatiin walitti buusuudhaan yookaan wal dura dhaabuudhaan umurii saamichaa dheereffachuudha. Ajjeechaan hidhaan hololii dararaan kun martuu garuu uummattoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran keessumaa uummata Oromoo qabsoo bilisummaa gaggeessaa ture irraa duubatti deebisuu hin dandeenye. Gaafii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo ukkaamsee bara baraaf awwaaluu hin dandeenye hin danda'us. Ajjeechaan hidhaan dararaa fi hololli sobaa biyya kamuu keessatti gaafii uummataa bara baraaf ukkaate hambisee hin beeku. Murni qawween deemu kamuu humna uummataa injifatee bara baraaf jiraates hin beeku. Uummanni biyya kamiitis hidhaa ajjeecha fi dararaa sodaatee mirgasaa keessumaa gaafii mirga abbaa biyyummaa dhiisee gabrummaa filatee hafe hin jiru. Oolee haa bulu malee uummanni humna kamuu ni injifata. Qabsoo isaatiin gabrummaa jalaa ba'ee bilisummaa isaa ni dhugoonfata. Oolee haa bulu malee gaafiin uummataa ukkaamame hin hafu numa galma ga'a. Gaafiin mirga abbaa biyyummaa Oromoos akkasuma. Akkasila ajjeecha fi sagalee uummata Oromoo ukkaamsuuf gabroonfattoonni darbaa dabarsaan hojjechaa turanitti keessumaa akka wayyaaneen uummata Oromoo irratti waggoottan 24 darbaniif akka mataa ol hin qabanneef dalagaa turteen uummanni Oromoo sodaatee gabrummaa filatee jiraata. Akkasila ajjeecha hidhaa darraa fi holola wayyaaneen gaggeessaa baateen uummanni Oromoo har'a gaafii mirga abbaa biyyummaa isaa waraana amma funyaanitti hidhatee itti bobba'ee dura dhaabbatee gootummaan hin falmu. Osoo uummanni afaan qawween gadi qabame hafa ta'e fincilli diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti ka'e kun hin ka'u. Olee haa bulu malee gaafiin haqaa gaafiin uummataa afaan qawweetiin ukkaamame hin hafu. Uummanni hin injifatamu. Injifatames hin beeku. Kanaaf immoo fincilli diddaa gabrummaa uummanni Oromoo har'a qabsiisee wayyaanee ittiin gubaa jiru ragaa guddaadha. Osoo Oromoo injifanne ammaan achiin ka'u jedhanuu kunoo bobaa isaanii jalaa ibidda hin dhaamne itti qabsiisee bobeessaa jira. Bara Minilik irraa kaasee amma wayyaanee har'aatti duulli Oromoo irratti hin gaggeeffamin hin jiru. Ajjeechaan hidhaan hololli maqa balleessi fi saamichaa adda addaa gabroonfattoota kanaan Oromoo irratti raawwatee jira. Oromoon abbaa biyyaa ta'ee osoo jiru abbaa biyyummaa isaa haalame akka gadootti ilaalamaas jira. Kuni martuu garuu Oromoon caalatti xiiqiin ka'ee akka qabsoo isaa finiisu taasise malee akka gabroonfattoonni yaadan gaafii isaa bara baraaf ukkaamsee hambisuu hin dandeenye hin danda'uusi. Uummata ajjeechan hidhaa fi dararaan hin dhaabu. Hin injifatu injifatees hin beeku. Yeroo hunda kan injifatu dhugaadha. Bakka dhugaa fi dimokiraasiin hin jirretti bakka mootummaan jibbaa fi kijiba facaasaa jirutti qawween kamuu uummata gaafii mirgaa gafii haqaa gaafatu dhaabuu hin danda'u. Yeroof waan ukkaanfame fakkaatus qabsoon jabaatee ittuma fufa. Kan injifatus murna muraasa qawween bulu osoo hin ta'in humna ummataa isa dhugaa qabuudha. Ajjeechan hidhaa fi dararaan osoo gaafii ummataa bara baraaf ukkaamsee kan hambisu ta'ee fincila diddaa gabrummaa har'a Oromiyaa keessatti arginu kana hin arginu yookaan hin dhalatu. Ummanni Oromoo har'a kellaa ajjeechaa hidhaa dararaa fi holola sobaa cabsee seenee jira. Dargaggoonni Oromoo barataa barsiisan magaalaa baadiyyaan qonnaan bulaa horsiisee bulaan ajjeechaa hidhaa fi dararaa hunda dhiitee bira darbee mirga isaaf falmachaa jira. Kuffisee kufaa jira. Oromoon eenyu akka ta'e wayyaaneefis haa ta'u addunyaaf karaa duubatti hin deebineen argisiisaa jira argisiisee jira. Firri gammadee diinni gaddee jira rifatee jira. Qawween kamuu akka humna uummataa dura dhaabbachuu hin dandeenye irra deebi'ee oduun osoo hin ta'in dhugaa qabatamaan argisiisee jira. Akka mirga isaa kadhaan osoo hin taane falmiin gonfatuu danda'us dhakaa bu'uuraa hin garagalle kaa'uun cunqurfamtoota biraafillee karaa fakkeenya ta'uun fuunduratti deemee jira. Har'a Oromoon ajjeechaa hidhaa fi dararaa waraana wayyaanee sodaachuun sadarkaa qabsoo isaarraa duubatti deebi'uurra hin jiru. Holola diinni facaasuuf gurra hin qabu. Fincilli diddaa gabrummaa eegalame kun amma iddoo isaa ga'utti kan rafee hin bulle ta'us wantoonni har'a Oromiyaa keessatti mul'achaa jiran ragaa bahu. Qabsoon farra gabrummaa eegalame finiinee itti fufaa jira. Ammaan achi wanti duubatti deebi'u hin jiru. Duubattis deebi'uu hin danda'u hin qabus. Akka saffisaan galma isaa ga'uuf wanti hunda keenyarraa eegamu garuu ni jira. Innis alaa manatti beekumsaan humnaa fi qabeenyaan qabsoo uummata keenyaa qabsoo farra gabrummaa kana keessatti hirmaachuu qabna. Qabsichi qabsoo walirratti ilaalanii miti. Qabsoon qabsoo daddaffiin gabroonfattootatti gudunfaa xumuraa itti godhaniidha. Qawwee wayyaanetiin doorsifamaa jiraachuun nu ga'ee jechuun barataa barsiisan Oromoo qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan baadiyyaa magaalan Oromoo afaan tokkoon ka'ee dubbatee jira. Irratti fincilaa jira. Fincilli kun jabaatee itti fufuu qaba. Galmas gahuu qaba. Kan galmaan ga'u immoo ummata Oromooti. Kanaafuu jabaannee qabsoo keenya haa finiinsinuun dhaamsa keenya.
Itti fufa qabsoo yommuu ta'u qabsoon bilisummaa. Itti fufa qabsoo yommuu ta'u qabsoon bilisummaa. Kan addaan hin jenne kaayyoon dinnee diddaa gara yoo ta'u fincilli gabrummaa. Fincilli gabrummaa. Kana jaanitin leka yoo jennee diddaa gara yoo ta'uun
Igan lagi fatuh tekeny segera bersama orang mora kopiing gelgalar atif kende fenikan mantu mera mejra kopi kenyer ti ya dekabden cara tesu kenyatin nuf irga esin kesu mesina tesu kenyas lakuf senduk aposta shantami toko dua jah kudan toko sudah misadi jah tami jah Berlin Germany emailing kenyamu sbo.radio88@gmail.com afan oromotin sa ba o tuka ra a da i o sadet@gmail.com ta ajechuda facebook kinyammo sagale bilisumma oromoti barbada like goda yada kopile kinyiratti kabdeniste ode fanno gama kesani nunga kenyes godada saganta harda skin defanni kanuman tumurejira saganta kenyettanun hamma walitidebnuti naga kesejira da enjifanno Ummat Oromov.